Nu, šobrīd tā situācija tāda, ka Getliņos gadā vidēji ieved sadzīves atkritumus 300 tūkstošu tonnu. Attiecīgi rūpnīca visus šos atkritumus šķiros trijās būtiskākajās frakcijās. Viena ir bioloģiski degradējumā masa, kas ir vairāk kā puse no atkrituma sastāvu, kuru tad Getliņi attiecīgi tālāk liks biošūnās, no kā iegūst biogāzi un ražo elektrību attiecīgi tālāk un siltumu. Nākamais, kas ir būtiskais, tiks atgūti gan krāsainie, gan melnie metāli, kas gan procentuāli ir mazāk, bet tomēr būtiski daļa tie ir līdz 2% no kopējā atkrituma sastāva. Un tiks atgūtas arī otrreizēji pārstrādājumās izēvielas, kas ir pārsvarā plastmasa, tie ir pēc pudeles, kanniņas iepakojuma, gan arī plastmasas maisiņi, kuri ir līdz pat 20%. Ja? Un apglabāšanai kā nederīgais materiāls tad attiecīgi tiks nogādāti 5 līdz 10% no ievestā apjoma, kas tiks apglabāts. Šobrīd tiek apglabāts 100% apjomā.